mis puutub marksistlikku filosoofiasse, siis oli see minu jaoks muidugi pähkel. Siin olekski mõttekas meenutada üht tudengite seast tookord ringi liikunud anekdooti. Üks tudeng küsib teise käest, mis on teadus? Teine vastab, teadus on see, kui sa püüad pimedas ruumis olemasolevat süsimusta kassi. Aga mis on filosoofia? Filosoofia on see, kui sa püüad kott pimedas ruumis olematut musta kassi. Aga mis on marksistlik filosoofia? Marksistlik filosoofia on see, kui sa püüad kott pimedas ruumis olematut musta kassi ja hüüad juba käes, juba käes. Üliõpilaselust ei oska ma palju rääkida, sest ma ei võtnud sellest intensiivselt osa. Minu ülikoolis käimise ajal 1956 ja 1962 aasta vahel mingeid erilisi seltse ei olnud. Vähemalt meie teaduskonnas mitte. Aga tudengid lõbutsesid küll. Kursuse õhtuid nimetati labrakateks. Aga kuna neid peeti alkoholiga ja mulle ei olnud see vastuvõetav, siis mina neist labrakatest tavaliselt osa ei võtnud. Nii värvikas tollane tudengite elu siiski ka ei olnud kui tänapäeval. Oli märksa tagasihoidlikum. Inimesed tegelesid põhiliselt õppetööga. Ainult üksikud meie teaduskonna üliõpilased käisid õppetöö kõrvalt tööl. Need olid tavaliselt sellised tudengid, kellel oli juba varasem meditsiiniline kogemus. Meil oli teaduskonnas ju ka neid üliõpilasi, kes olid eelnevalt lõpetanud meditsiinikooli. Kõik tegelesid hoolega õppimisega, sest õppeedukus määras rahalise varustatuse stipendiumi näol. Tol sõjajärgsel perioodil, mis oli ka vaeste kolhooside ajajärk, ei olnud ka nendel, kes maalt pärinesid, eriti palju peale stipendiumi loota. Tudengid pidid ise endaga hakkama saama. Panustatigi põhiliselt stipendiumi saamisele. See oli piisavalt suur, et tagasihoidlikult ära elada. Kiidelda küll ei saanud, aga keegi päris hätta ka ei jäänud. Meil õpiti hästi. Meie eriala üliõpilased said minu hinnangu kohaselt väga hea kutsealase ettevalmistuse. Mina otsustasin juba ammu, enne ülikooli astumist, õppida lastearstiks. See oli mõnevõrra keerukam kui üldkursuse lõppimine. Lastearsti teadmiste pagas oli sedavõrd suur, et selle omandamiseks tuli käia lisaloengutes ja praktikumides. Pediaatria osakonda tol korral veel ei olnud, küll aga oli lisaõppekava. Spetsialiseerumine toimus tavaliselt alles kuuendal kursusel, pediaatrid aga hakkasid spetsialiseeruma juba neljandast kursusest alates. Seega tuli õppida rohkem kui ülderiala tudengil. Pärast ülikooli lõpetamist ei määratud mind esialgu mitte kuhugi konkreetselt tööle, vaid sain vaba diplomi. See tähendas seda, et töökoha määras mulle tervishoiuministeerium. Vaba diplomi sain ma seetõttu, et pimedate asutused olid ainult Tartus, Tallinnas ja Võrus. Kolimine kuhugi, kus mulle ei oleks olnud võimalik emale mingit tegevust leida, ei tulnud kõne allagi. Nõukaajal kehtis selline seadus, et esimese ja teise gruppi invaliidide lapsed, kui nad olid oma vanematele ainukesed hooldajad, määrati tööle oma vanemate elukoha järgselt. Järelikult oli mul õigus nõuda, et mind määrataks tööle Tartusse. Loomulikult ma seda ka tegin, sest soovisin, et ka ema elu oleks sisustatud ja mõtestatud. Kuna Tartu komissionil ei olnud mulle kohta välja pakkuda, siis pidin minema tervishoiuministeeriumisse, et sealt leitaks mulle töökoht. Seda tuli teha kuu aja jooksul peale diplomi saamist. Tervishoiuministeeriumis võtsid mind vastu kaks umbkeelset vene naist, kes tahtsid mind suunata tööle hoopis kuhugi kohta järvekanti. Selle koha vastuvõtmine ei tulnud aga kõne allagi. Siis kukkusid need naised mind baptistiks sõimama. Niimoodi käitusid tervishoiuministeeriumi kõrged ametnikud. Allal oli väga päevakorral Hiina probleem. Hõõrutigi siis mulle nina alla, et vaat Hiinas lähevad kõik sinna, kuhu tarvis. Hiinlased hiinlasteks. Mina palusin ennast määrata sinna, kuhu seadus ette näheb. See tähendab Tartusse. Siis tõusid naised püsti ja läksid ruumist välja. Mulle ei jäänud ka muud üle, kui tulema tulla. Olin siis niimoodi viisakalt, jutumärkides, välja visatud. Pidasin 2 nädalat vahet ja sõitsin tagasi. Mind võtsid vastu need samad umbkeelsed naised, aga neile oli vahepeal mingit infot antud. Ja nii saingi lõpuks suunamise Tartusse. Tartus oli otse kohe ja kiiremas korras tarvis lastesõime tohtrit ühte suurde lastesõime mäetänavale. Saingi lastesõime arsti koha ja alustasin tööd. Mul oli 80, mõnel aastal ka rohkem, väikest hoolealust. Kelle tervise järel ma pidin vaatama? Tol perioodil oli kohakaaslus väga aktuaalne. Arsti palk oli väike, mäletan, et kõiges 76 rubla kuus. Seega töötasin ka kohakaasluse alusel kohtades, kus parasjagu arsti tarvis oli. Küll polikliinikus mõnda jaoskonna arsti asendades, küll pikka aega laste kiirabis, küll teistes lasteasutustes. Niimoodi töötasin ma 7 aastat, enne kui aspirantuuri astusin. Peab ütlema, et ma sain oma väikeste patsientidega väga hästi läbi. Mul tekkis nendega hea kontakt. Aastaid hiljem, kui olin juba kõik oma töötegemised lõpetanud, kohtasin üht omaaegset lapsevanemat. Ta rääkis mulle, et vanemad olid mind omavahel päikese tädiks kutsunud. See oli mulle suureks emotsionaalseks kingituseks. Tõepoolest, ma ei lubanud kunagi endale, et oleksin olnud tujutu, et ma ei naeratanuks, et ma ei teinuks lastele pai. Või kuidas teisiti suhtudagi neisse väikestesse lastesse, kes nii väga hellust, armastust ja lihtsalt paid vajasid. Töötasin asenduse korras ka väikelaste kodudes. Näiteks asendasin eratänava lastekodu peaarsti tema puhkuse ajal. Ja kui väike mees võtab su käe, asetab selle omale pea peale, vaatab sulle kurvalt tõsise näo ja suurte veekalkvel silmadega otsa ning ütleb, tädi, tee mulle pai. Väike lastekodu oli väga kurb koht. Asendasin peaarsti ainult 2 korda ja lõpuks ütlesin, palun, ära mind enam omale asendajaks kutsu, ma ei suuda selles lasteasutuses töötada. Kuna arvan, et mu iseloomu omadusteks on olnud leebus, armastus ja hoolivus, siis istus mulle lastearsti amet väga hästi. Ka hiljem, kui ma juba ülikoolis õppejõuna töötasin, tuli see kõik mulle kasuks. Oma kogemustele toetudes oskasin ma tudengitele rääkida asju, mis küll otseselt õppeprogrammi ei puutunud, kuid mis olid tööelus siiski väga vajalikud. Kas või seda, et kui te lähete visiidile haige lapse juurde, siis ärge kunagi unustage, et teil on tegelikult tegemist 2 haigega. Lapse ema võib teinekord olla isegi haigem kui laps. Haigused olid nii nagu lastel ikka. Näiteks aasta alguses oli alati suur gripiperiood. Muidugi olid diagnostilised meetodid algelised. Arstil oli ju ainult stetoskoop. Ja see oli ka kõik. Laboratoorseid uuringuid muidugi vajaduse korral tehti, aga mingeid erilisi probleeme ka ei olnud. Mõned eredamad näited on seoses laste haigustega siiski mällu sööbinud. Näiteks on mulle jäänud meelde üks väike poiss, kes suri verevähki ja kes oli haige ainult 2 nädalat. Tema ema oli farmatseut ja töötas Kivisilla apteegis. Ema süüdistas lapse surmas mind. Enda arvates polnud ma selle lapse surmas süüdi. Ta oli rõõmus ja elav 11-kuune väike poiss. Üldreegel on selline, et mida noorem on organism, seda kiiremini vähk ta hauda viib. Vanematel inimestel võib verevähk esineda pikemaajalisel kroonilisel kujul. Aga see kena elav lapsekene oli kõigest 11-kuune. Ühe korraga jäi ta loiuks, hakkas nutma, virises ja soigus. Jälgisin teda nädal otsa. Mõtlesin, et on külmetanud nagu lapsed ikka. Nädal ei ole ju pikk aeg. Aga kui ta tuli ka teisel nädalal sellisena laste sõime, siis ma saatsin ta otse kohe vereanalüüsi tegema. Siis selgus, et tal oli verevähk. Nädala pärast ta juba suri. Nii et ta oli ainult 2 nädalat haige. Selline markantne juhtum on jäänud mulle meelde. Psühhiaater Antti Liiv on esinenud sellise arvamusega, et inimene sünnib maailma kurjana. Kumb prevaleerib inimese puhul, kas headus või kurjus? Antti Liiv oli seisukohal, et kurjus on inimese põhiloomus. Väga huvitav oli jälgida lapsi laste sõimes. Minu kabinet piirnes kõige noorema rühmaga. Seal olid põhiliselt allaaastased lapsed. Kui mul ei olnud midagi pakilist teha, siis ma lihtsalt istusin laste juures ja jälgisin neid. Ta on vaevalt käima õppinud, läheb tötsa, potsti pepu peale. Jälle tötsa, potsti. Aga siis võtab mõne kõva mänguasja ja läheb paneb teisele omasugusele kolaki vastu pead. Ise vaatab kähku minu poole. Kui teen näo, et ma ei märganud, siis tegeleb ta selle mänguasjaga rõõmsalt edasi ja läheb ruumi teise otsa. Tunneb selle üle veel hea meeltki, et kolaka saanu hakkab nutma. Aga nii pea, kui näitan välja, et märkasin, ja vibutan talle sõrme. Siis ta võtab kaaslasel kaela ümbert kinni ja teeb kalli, nagu see kolakas oleks kogemata käinud. Siis ma vaatasin, et oh te sänikaelad, te pole veel aastatki vanad, aga juba oskate olla üksteise vastu kurjad ja seda ka varjata. Oh teid küll! Ükskord ma vaatasin väga huvitavat telefilmi veelindudest. 2 väikest pojakest olid äsja koorunud, aga juba oli vaja minna teisele kere peale andma. Nad olid jõuetud ja kukkusid pikali, aga ikka udisid 11 jalgadega. Ja lapsed olid samasugused. Ma olen Antti Liiviga selles osas tõesti ühel nõul. Vähemalt minu tähelepanekud kipuvad küll näitama seda, et see maailm on tõesti kuri. Tunne kelami isal Peeter Singil on üks ilus luulestroof. Ei unusta iial sa seda, see maailm on kurjuse riik, on õnnele vastuseks häda, veel hästi, kui mängus jääb viik.